Já jsem jenom Petr Kovar, jste tam dole vidíte, tak novinka. Tak proč vlastně kompilovat? Ne všechno je v balíčcích. Spousta distribucí, kterou si dneska nainstalujete, tak používá standardně balíčky. Ta cesta těch balíčků je jednoduchá, protože značíte program, které se nemusíte nic řešit. Některé distribuce, jako například Gentoo, balíčky nepoužívá, oni to jsou balíčky a jsou to spíš předpisy pro to, jak ten balíček zkompilovat. Ten nekompilujete vy, ten se kompiluje automaticky, ale vy do toho můžete zasahovat. Vy si to můžete zoptimalizovat, to je ta druhá část. Takže když nenajdete všechny aplikace v balíčcích, tak se ho musíte zkompilovat sami. Když se je kompilujete, můžete tam zadat optimalizaci pro váš procesor, můžete si vybrat, jakým způsobem to bude využívat, jaký adresáře. Když se vám nalíbí, že to má konfigurák tady, tak tomu můžete při kompilaci říct, kdo ho má hledat. Některé programy při kompilaci si přímo dovnitř dávají tu informaci, že mají hledat ty konfiguráky. Ale pokud se chcete vyhnout závislostem, někdy, když si budete instalovat třeba přehrávač videí, nějakým reálným kompilátorem nebo nějaký podobný, tak to většinou závisí na spoustě, to říct česky, prostě na kodecích. A ta distribuce, která vám ten MPR nabízí, tak nemusí pokryt třeba všechny ty kodeky, které chcete používat. Některé kodeky můžou být experimentální a my se rozhodnou tam teď nedat, třeba až za půl roku. A když tam potřebujete teď, tak když se to zkompilujete, se to tam můžete dát rovnou. No a pokud programujete, tak prakticky nic jiného než kompilace nepřichází v úvahu, že byste ten program rovnou dali do balíčku. To sice jde taky, ale vždycky to musíte zkompilovat. No a pochopitelně teda poslední je zkompilování zábava pro některý, když to teda tak zábavný nepřipadá, ale nedokáže to bez toho představit. Takže zpočátku je to vždycky zábava, když je to vlastně nějaký nový. Někde je to teda rozoprava, ale uvidíme. Tak kompilace jako taková je sestavování, to anglické slovo, nebo přijatý spíš do češtiny taky. A je to podobné, jako když si vytváříte kompilaci z chladeb na CDčku, kde se kompilují jednotlivý zbrojáky, vznikne z toho třeba jeden soubor nebo souborů, a každopádně jich potřebujete začátku mnohem víc, než kolik vám vznikne na konci. Do té zbrojáky někdy můžou být větší než ty binární, což je asi nejčastější příklad. Tak počítač musí přeložit do binární formy, kterou on sám umí zpracovávat a pouštět. Když budete programovat něco v C, tak nemůžete spustit ten zdroják. Prostě nejde ten počítač, neví, co s tím má dělat. Ale když to přeložíte pro určitý procesor, například i386, nebo je to nějaký jiný, třeba pro PDA, nebo pro mobily, tak to už je v té binární formě, kterou ten procesor umí zpracovávat. To už jsou přímo ty čísílka, které říkají procesoru, co má dělat. A zase to nečitelný pro člověka. Proto lidi dělají zdrojové kódy, ty se překládají a binární kódy to pak pouští ten počítač, ten procesor. Budou na vás nějak moc rychlou toho, když tak si řekněte. Já jsem tady pro vás, ne pro mě. Tak. A když pracujete s balíčkama, tak to za vás někdo musel zkompilovat. A to právě dělají ty lidi, kteří tvoří distribuci. Takže já teď nevím, kolik lidí tu distribuci tak nějak dá dohromady, ale je to asi spousta dobrovolníků. A ty prakticky kompilaci provedou za vás a dost často třeba neskončit jenom u té kompilace, ale trošku doladit detaily, aby ty programy dobře do té distribuce pasovaly, aby mezi sebou dobře spolupracovaly, aby tam byly správné verze, aby nevznikaly problémy a kolize. Takže to všechny ty dělají ty lidi, kteří vytváří ty distribuce. Takže mohou upravovat ty programy, dost často se stane, že právě které něco najít, kompilou, chyby najdou jako první, nahlásí a případně rovnou pošlou opravu. Tak, takhle to funguje v praxi, takže máte nějaký zdrojáky, to je to vlevo, soubor.c, to naznačuje, že to bude soubor v programovacím jazyku C, soubor H, to jsou headry, víte, co jsou to headry? Já nevím, já nechci tak zacházet do tady, to jsem tady byl pár dní, tak si představte, že má to prostě nějaké zdroje, to, co píše člověk, to jsou ty zdrojáky. To si pak jednoduše přeložíte do nějakého object fileu. Pokud ten object file má být jenom jeden, tak přímo při tom překladu můžete říct, že to má přeložit rovnou do toho spustitelného programu. A to se udělá tak, že tam akorát zmíníte parametry při té kompilaci. Takže vy doma máte takovou ukázku, jak by se ta kompilace realizovala. Používá se na to překladáč, tady mám GCC, což je nejpoužívanější překladáč v Linuxu takhle. V Linuxech to bývá dost často označeno obecně CC a můžete si od tím představit, co chcete a podle toho, co ten daný systém bude nabízet. CC jako C compiler. Takže vy tomu předhodíte, který soubory má zpracovávat to je soubor, to jsou soubory s příkonou C a H, a pak máte minus O za output, a co to má ve termínu. Když by se ten parametr minus C umazal, tak to bude mnen, tak na konci dáte minus O a jenom soubor. A on vám to rovnou přeloží do té spuskytové binárky, do takzvaného diska RFR. Tohle ty binárky, když se nahrávají, tak mají nějakou hlavičku, která říká, že je to architektura a tak dále, tak tady v tom případě jsou třeba, když bylo RFR, což je nejpoužívanější tvar v Linuxu. Tak pokud těch programů .opera, programu souboru .o, těch object file budete mít víc, tak je budete potřebovat na konci dát nějak dohromady, bo vám z toho vzniknul jeden program. On se věnuje tenhle ten slide. Takže ta první část je úplně stejná, akorát ten přeložený soubor nebude jeden, ale bude jich třeba víc, anebo naopak to bude jenom jeden soubor, ale bude záviset ještě na jiných knihovnách. Tady platí, že co už je napsáno, nemá cenu psát znova, stačí to jenom využít. Takže v tom systému budete mít nějaký knihovny a řekněme, že si vytvoříte program, který bude používat nějaké grafické prostředí a bude využívat jeho funkce. Tak aby mu byly dostupné, tak budete mít k dispozici nějaké programovací rozhraní, které užijete, a aby mělo nějaké podhoubí, které to pak bude umět realizovat, tak k tomu jsou právě ty knihovny. Tady v tom případě, když se to linkuje, tak si to může zlinkovat, a to linkování, to je ten krok takhle, jak je ta dvojka. Tak to je tohle a tohle to se dá dohromady, tak mi se říká linkování. Tak to se dá udělat staticky nebo dynamicky. Staticky znamená, že všechny ty soubory, co tam jsou, se dají do výsledního souboru a ten se nakoupne. Dynamicky se to provede úplně stejně, akorát ty knihovny se tam do toho nenakopírují dovnitř do toho výsledního souboru, tak pouze se tam nejde odkaz. Když ten výsledný soubor pak pustíte, tak on se zachodu přímo najde ty dynamicky nahrávatelné knihovny a začne to pak používat, takže ten výsledek je mnohem menší. Ten rozdíl dynamický, staticky, je to celkem jednoduchý. Někdy, když nemáte k dispozici daný knihovny na tom strojově, kdo chce to použít, tak je lepší použít statickou verzi. A naopak, když jsou to celkem běžné knihovny, tak je výhodnější použít to dynamické linkování. Tak, jak se to dělá, ty vidíte tady dole, tím vidím ten parametr minus C, takže se tam dají jenom ty object file, tady se ještě přihodí knihovna a výsledek je soubor. Tak když by se takhle ty řádky psaly, tak jo, pro pár souborů je to pohoda, to není problém. Ale když těch řádek byste měli psát víc, někde to může být i několik obrazů, jak než ten program zkompilujete, tak je lepší to napsat do nějakého skriptu. A můžete si napsat vlastní skript, který bude provádět i GCCčka, ale lepší je použít takzvaných makefilů. Makefile to je takový předpis pro to, jak se má kompilovat. Umožňuje vám využít různé rychlitávky jako zjednodušování psaní těch názvů programů. On víceméně ví, jak ta kompilace funguje, takže můžete říct třeba zkompiluji všechny programy, které mají případnou C do těch object fileů a pak je všechny zlinkuje ještě k tomu třeba tyhle programy. Takže se ten makefile vytváří mnohem jednodušeji a nepouští se tak, že ho normálně pustíte, ale pustíte program make, který najde makefile v aktuálním adresáři a zařídí se podle něj. Zároveň si i hlídá dependence, takže pokud řekněme soubor 3 závisí na souboru 1 a čeká, až bude zkompilovaný, tak ten makefile to ví. Když provedete změnu pouze v tom souboru 3, tak už se soubor 1 znovu nepřekládá. Takže když budete opakovaně překládat, tak má výhodu, že se bude překládat jenom to, co se změnilo. Takže to je mnohem rychlejší. Představte si, kdybyste kompilovali nějakou velkou věc, jako třeba Mozilla, kdybyste tam změnili v jednom souboru něco, museli byste čekat asi pár hodin, než se to přeloží, to by asi nebylo zrovna. Tak Mozilla to ještě pohoda, to asi 40 minut na rozdělení procesoru, a takový open office, to je pár hodin. Možná i na některých, že? Tak, tady to je trošku o těch knihovnách, jsem říkal, že není třeba psát, co už je napsáno. A zároveň vy, když chcete používat teda nějaký ty knihovny, které v tom systému jsou, tak vy si je tam pochopitelně najdete, normálně nalinkujete a používáte. Ale co když vy ten program pak přinesete někam jinam, nebo zkusíte zkontrolovat na nějakým jiným stroji a tam ty knihovny už nejsou. Že? Zase byste museli, když byste chtěli kompilovat nějakou aplikaci, tak byste si museli nějak jako ručně tam procházet, jestli tam ty knihovny jsou nebo ne, to zase bylo celkem trapný. Tak existují nástroje, už celkem dlouho, jmenuje se AutoTools a dneska používá většina těch aplikací. skládá se z několika částí, přičemž vás bude asi nejvíc zajímat ta část, která si umí košát, který knihovny, který všechny potřební produkty tam na tom počítači jsou. Může se stát, že třeba některý jsou takzvaně optional, kteří česky...
Volitelné,
aha, to je správně. Takže pokud je to najde, tak je to OK, pokud je to nenajde, tak to bude fungovat i tak, ale třeba jen v omezené míře. A když tak něco postrádá, ale se to bez toho nemůže fungovat, tak tedy člověk dá nějakým způsobem vědět, že se to třeba zarazí a tak řekne, ne, tady tohle a ty doby nebudu pokračovat. Tak tady jsou z uživatelského hlediska nejzajímavější soubory. Zkusky pevně akorát ten konfigur. Ten konfigur to je první věc, kterou budete dělat, když budete chtít kompilovat nějakou aplikaci. A když se vám může stát, že tam třeba není, pak je třeba postupovat podle přeloženého návodu, který třeba říká, že se to kompiluje nějak jinak. Nebo když je to z CVSK, tak tam bývá ještě speciální skript, který ten konfigur vytvoří. Ten se většinou jmenuje autogen. A ten konfigur teda zjistí tu situaci, ještě tak se to můžeme ukázat, nebo má někdo z vás zkušenosti s tím konfigurem a takhle s tím s tou kompilací, kdo má? Jeden. A dva. Takže to asi ukáže, aby to bylo jednodušší. Makefile, to je produkt konfigur. Konfigur zjistí spoustu věcí a na základě to vytvoří makefile. A makefile to už je vlastně ten kompilační předpis. Ten, když se spustí, tak už to přímo kompiluje a šel se to do těch správných cest a tak dále. A config log, to je výsledek toho konfiguru. Když třeba konfigur něco nenajde a vám prostě nestačí, že řekne chybí tohle, chcete vědět, proč to chybí, kde se to třeba zaseklo. Ten konfigur provádí testy. A vy si můžete kouknout přímo, jaký test proved, jak to zkoušel kompilovat, co tam použil za testy. Když tam vidíte nějaký problém, tak si můžete kouknout toho konfiguru logu a na základě toho zjistit, co třeba můžete udělat dál s tím. Tak už vám nestačí ten výběr z toho konfiguru. Jestli to ukážeme v praxi, ukázky si něco zkompilovat, ale co? No, akorát takový ty problematické ukázky. Něco dostatečně krátký, on nic nepáhá. Třeba tady. No to je dostatečně krátký, já neznám nic kratšího. Tak pustím konfigur. Na začátku já to tak takhle zastavím, já vám to nejde zastavit, to je krátký. Poskytač jako počítá si to zuby, co to všechno má, tak vidíte, že to zrovna překovalo GTK. Knihovny si tam jsou. A ono to testuje jednak knihovní funkce, jednak přímo aplikace nějaké, které tam jsou nainstalované, a třeba i hlavičkový soubory někdy. A vidíte, že konec toho konfiguru je, že to vytváří tu makefily. Někdy ten konfigur může být udělaný tak, že vám je na konci jako pro uživatele napíše třeba, co našel a nenašel. Tak mi to tady třeba napsalo, že to našlo GTK a že to našlo knihovnu Encarsis. Jedna je pro zobrazování grafickým režimu, druhá v textově. Ten program je udělaný tak, že stačí, aby tam aspoň jedna byla, pak to umí fungovat. Když tam není ani jedna, tak člověk to vynadá. Chyper napíše, že co si má dělat dál, aby to člověk neinstaloval. Takže jedna type, to asi znáte, ne? GTK. A třeba i verzi, a může to být napsané na nějakou verzi, která je dostačující a nějaká dostačující není. Tam ty testy jsou takový. To. Takhle vypadá config log. Tak to možná bude jako nic složitější, ale to je jedno. A vám ukážu spíš ten prostředek. Tak tady se tak... Tady se testuje. Jo, tady už se testuje. Teďka ukážu nějaký testy. Třeba tady se provádí... Vidíte, že se čeká, testuje se i v ETRH, jestli existuje, tak se tady přeloží pomocí toho kompileru GCC nějaký test a tady to teda napsal výsledek, že jsem si ten ETRH nenašel a tady je ten test a ten zkouší nějakýma prostě definama nebo zkouší zohledat nějaký ty funkce z toho druhu nebo případně použít nějaký věci a když to skončí neúspěchem, tak to znamená, že si to nenašel. Takže takhle vám už tam nějaký test vám přijde, že měl proběhnout a přitom neproběhnout dobře, tak si můžete najít třeba, jak tady bylo to GCCčko, tak tady někdy můžou být ty parametry a vy vidíte, že tam třeba nějaký parametry chybí, tak to tomu konfiguru pak přidáte. se vrátíme tady k tomu. Pokročíme k tomu, jak se teda jak se instaluje aplikace, jak se vlastně celá kontroluje. Tak nejdřív to dostaneme takzvaným parbolu, to je to tečka ta, tečka kde se, s kým jste se setkali? Kdo z vás se s kým setkal? Všichni paráda, takže to můžete rozbalit. Když se do toho dostanete, pak tady, tady ještě chybí taková řádka, že byste si měli přečíst readme, což teda skoro nikdo nedělá, ono to není třeba, protože skoro všechny programy fungují, takže se napíše configure, make a make install. Takže tím konfigurem se to zkonfiguruje, on si najde co všechno, co potřebuje, když tak člověk vynadá. Případně se tady dají dát parametry o pixel, jak něco řekneme. Tímhle s tím příkazem se to přeloží, takže vzniknou zkuskytelný svobody, vznikne všechno, co je třeba, a pak pomocí toho make install se to nainstaluje. Přímo, že se to nakopíruje do těch adresátů, kde to ten systém pak bude moct najít a kde to začne fungovat. Stejně tak, když navíšete make a neinstall, tak to ten program odebere z těch cest, kam to nainstalovat. Removnout nebo odebrat to taky pomocí toho make. Tak, dnes ten postup znáte, nebo se ho chcete ukázat? A tak kdo ho chce vidět, tak ho zná. To je špatná otázka. Tak jinak, kdo ho chce vidět? A, čtyři. Tak já se taky velmi dobře. Když jsem tady dělal ten konfigur, tak mě to nezařvalo žádnou chybu, neskončilo to na nějaký šílený chybě, takže tím můžu napsat make. A ono si to takhle začne překládat. Vidíte, že nevím, tady jsem screen nejde zastavit. Když se použije GCC, a pak se tam použijou strašně moc parametrů, a na konci z toho teda něco vypadne. Tady vidíte ten GCC, tady vidíte ty úplně šílený parametry, a to, co se kompiluje, tady jsou jen ty object file. A výsledek by se měl hodit do minus o, to je tady minus o pinger. Takže když se to zkompiluje, tak z toho vypadne ten pinger. A já když se tady kouknu do adresáře src, takže mi ten pinger vzniknul. Tak bych mohl dát make install, jenže na to potřebuji roota, a hlavně jsem mu neřekl, kam se to má nainstalovat, tak on to bude instalovat do cesty, která je tak nějak jako základní, což je user lokál. To já nepoužívám, nedělal bych to tam bordel. Tak já vám to ukážu, když to pak to je make install. To prakticky neprovede nic jiného, než že to bude zjišťovat, jestli existuje cílový adresář, když někdo jako založí, nakopíruje tam a to, je to všechno. Případně se provedou ještě nějaký postinstalační kroky, a když se tomu, že se tam začnou být ještě nějaká magie, kterou vy si tam nadefinujete jako programátoři, co si má, co je třeba potřeba. Tak, je to dostatečně ilustrativní, a mám ukázat jeden make install. Myslím, že můžeme vypojet. Tak, tímhle tím to vlastně máte nainstalovaný, že jo, to je pohoda, tak teď už vlastně můžeme jít domů, tak to teďka ne. Protože ještě tam jsou ty nastavení, že jo, různý, aby to fungovalo tak, jak vy chcete. Ne, že když se to nepovede ten konfigur, takže jdete domů, to jako ne, že se s tím musíte pobrat. A ono vám to pak zase bude o to víc vyhovovat. Jak ten kompilátor GCC, tak ten má různý nastavení. Tak si především můžete specifikovat procesor, pro který to chcete optimalizovat. On se to standardně snaží rozpoznat něco. A co to tam v standardně dosadí, by mělo být vyhovující, ale nikdy to nedělá moc rozdíl mezi těma procesorama, spíš to čekuje na tu architekturu. Takže když to budete chtít optimalizovat pro Athlon, tak to tomu můžete říct. Přímo když se to vyberete takhle, tak to automaticky nastaví ty nejlepší možnosti pro ten procesor, takže třeba SSC instrukce a takový ty nějaký další, co on má, já už jsem takový, jak se jmenuje, 3D nebo tak nějak. Tak i třeba, když se tam specifikujete jiný procesory, tak to všechno pozapíná, co je třeba, a vy si ještě můžete k tomu manuálně to vypínat a zapínat, kdyby to potřebovat. A pak je tam nějaká obecná optimalizace kódu, tak to je tohleto. To číslo za tím očkem říká úroveň optimalizace. Minus O, to neznamená jako žádná, tuším. Pak je 1, 2, 3, 3 asi nejpoužívanější, a pak můžou být nějaký 6, 8, což už já nevím, co dělá. Praktický výsledek je takový, že s tím O3 to budete mít asi, ten kód bude o něco víc optimalizovanější, ale třeba když budete překládat na nějakým hodně pomalým stroji, tak to bude žrát třeba dvojnásobek paměti, ale bude to trvat vysmě dlouho. A na rychlejších strojích to prakticky nepoznáte. Už se to moc nekrajuje. Já jsem takhle kompiloval nějaký C++ programy na 32 mega RAM, teda se ale při tom moc nešlo, musel jsem to dokonce vypnout, abych si vůbec dočkání. Pak je tam spousta dalších nastavení, když si dáte manuálovou stránku od GCC, tak tam prostě tisíce stránek, jo? Tak teďka, co já třeba používám tady tak pro ilustraci, tak to je, aby se mi ten false other, tady chybí ještě F-ko teda, to jsou přepínače, které už si tady přesně nepamatuju, na co jsou. Každopádně umožňují líp využít registry. Registry to jsou takový nezákladnější proměnný procesorů. A jak se děje aritmetika a podobné věci, a je to většinou nejrychlejší. Ty operace tam probíhají nejrychle. Já už vím, když se pracuje s nějakýma konstantama, třeba ten, tuším tohle, tak se ty konstanty nejdřív nahrávají do těch registrů, a pak se s nimi pracuje. A nepoužívá se to tak, že by to po každý četlo z té paměti. Jo, třeba když je nějaká smyčka, když se s nimi pracuje třikrát za sebou, a by to po každý četlo, tak to by trvat mnohem díl, než když se tam nahrávají. Pak se to pošpatuje. A ten first man to bude něco podobného s nějakýma proměnýma, nebo nějakýma. Format frame pointer, to je, že se nemá zanechávat ten frame pointer v registrech, kde to není třeba. Frame pointer nevím, co je, ale vím, že když se to takhle udělá, tak ty registry jsou takový volnější a můžu se líp využít pro ten kód. A jsou to čistě věci takový experimentální, prostě vyzkoušíte, když vám to s tím chodí, a když vám to rychle, tak se to nechte, když vám to nechodí, tak to prvně zahodte. A kdybyste chtěli přesně vědět, co to dělá, tak byste snad museli asi jít do zdrojáku. To teda nevím, to by bylo na dlouhý zimní večer docela. Tak, takže takhle nějak jste viděli ty parametry a ty, jak je tam nacpat. Tak kdybyste mohli dát ke každému mainku, ale to je zbytečný. Vy můžete předhodit FunoScriptu Configure, ten je tady. A tady se před ním nastaví ještě speciální proměnná prostředí, CFAX. To znamená jako pro programy, který má .c. tak se použiju pro make tenhle ty parametry. A takhle si to tam můžete všechno tak narvat a ono vám to pro každý ten make nebo pro většinu makeů vám to tam ty parametry doplní a tím pádem se vám to celý zkompiluje s těma parametrama. Pokud budete mít program v C++, tak se dává do CXXFAX a pokud to budete chtít použít pro procesor, který někdy na ty parametry což asi kašle, tak to můžete dát ještě do C++FAX. No. Tohle je teda pro překlad těch vlastních souborů. Teď když budete chtít linkovat, je, co se tam stalo. Má být jako blagy modrý, to bude zrak dílo, jestli to nějak nepovedlo. Tak, no to existuje zase pro mě prostředí do Flux. Tam se dají parametry, které se dají ke CCčku, a ono pak se podle toho zařídí v té fázi, kde probíhá linkování. GCCčky jako takový linkovat neumí, to se na to volá externí linker, který se jmenuje LD, a když tomu LD chcete přidat nějaký jeho parametr, tak to jde takhle, minus VL, a teďka na začátku napíšete parametry toho linku. A pak se dá zase konfigur, a on si ten parametr, když ho uvidí, tak ho použije pro to linkování při té kompilaci. Takže celkově ta řádka pak může vypadat třeba nějak takhle před tou vlastní konfigurací. A už je to docela takový dlouhý. A vy si to můžete zjednodušit, že to třeba dáte do nějakého skriptu, nebo v případě agentů se to tam nastavuje taky, kde se ten předpis uloží, a pak dáte jenom e-config, nebo takové
co?
Emač? Jasně, ale emač se volá pak ten...
Nebiju, teď.
Já myslím, že to možná je nějaké e-config. Jo, jenom česky na ten konfigur. Tam se to napíše, no, ale to je nějaký skript, který to přečte a podle toho začne, podle toho to zkonfiguje. Tak, takže to máme ty parametry při tom překladu, a tak ještě třeba řešit cesty, protože ne všechno může být na standardních cestách, tak vy si tam můžete k tomu ještě přidat parametry minus L a minus I, jsou nejčastější. Minus L říká, kde se mají hledat knihovny, a minus I, kde se mají hledat hedry. Normálně se do toho napíše cesta a klidně se to dá i dát několikrát do sebou, že se dá minus L cesta 1 a minus L cesta 2. A na to při té kompilaci prochází všechny ty cesty a hledá to tam ty knihovny. Takže v praxi to máte tady dole, jak to vypadá, že to máte třeba cifrace, tam se dá minus I a kde to má hledat nějaký hlavičkový soubory a DFLAG zase, kde to má hledat ty knihovny. Dost často se to používá obojí najednou, že to zároveň potřebuje hedry i to. A někdy ten konfigur má i speciální parametry, které umožňují najít přímo ty konkrétní knihovny, že to nemusíte takhle zpátky toho CFAX. Tak, jak ty cesty nastavit obecně, abyste nemuseli specifikovat pro každý program zvlášť, tak můžete říct, jak se to dá kde se to má vyhledat, tak dneska v těch distribucích stále funguje dynamický nahrávání knihoven. A na to slouží knihovna lode.so, která má svůj konfigurátor. Ten najdete tady, asi ve všech distribucích na tomhle místě. To není nic jiného, než soubor, ve kterém je tak samozřejmě rovnou ukázat. Jo, tam jsou takové cesty k těm jednotlivým knihovnám. Většinou je to cesta do adresáře, kde jsou teďka ty knihovny tečka, tečka jsou, tečka. Ale tady mám docela dost, který jsem si i vyrušil, že mám nechci. Tak, můžete použít taky parametr lidi prvou. To je proměná prostředí. A když řeknete, co se má, kde, jak hledat, jaká knihovna předtím, než se ten daný program spustí a můžete tím nahradit to, co by se normálně našlo. Třeba, když tam máte na stranu nějaký knihovny, ze kterýma vám to nechodí, a chcete použít nějakou vlastní, tak si to dáte do toho ledu prloudu a na se použijete vlastně vaše v trusci specifikované místo tý standardní. A může to být výhodný, když to nefunguje, a když třeba chcete dělat nějaký testy a vytvoříte si tu knihovnu vlastní, a chcete to používat s ním. Teďka nenapadá se mu nějaký takový rozdělený příklad. Možná by se dalo třeba, když testujete nějaký funkce, které pracují s pamětí, tak ty se většinou systémový a používají skoro všechny aplikace. A vy si tu funkci chcete nějakým způsobem debugovat, tak si můžete vytvořit identickou knihovnu, která se bude chovat trošku jinak, ale to provodání tomu předhodníte, že se má používat místo tý standardní, nebo vám to bude dělat, co chcete. Některé programy používají takzvaný package config, což je prostředek, nástroj, který umožňuje zjistit, jaká konkrétní aplikace potřebuje nastavení. To si ukážeme rovnou na otáce, takže mám třeba to zaostřený, nebo nemám dál zaostřený oči. Asi, že jo. Tak, existují. To když se ta aplikace podporuje, tak si vytvoří ještě soubory, který končí .pc. A já si tam můžu dát třeba to gtk plus minus 0.pc a to vypadá takhle. A říká to třeba, kde je to nainstalovaný, měl by tam být, co to potřebuje za knihovny, tak to je tady. Ten si na řádek tomu říká, co se tam má všechno předobit, aby se to dalo kompilovat s podporou gtk, jak ten libdir, tak tam se dá op gtk a lib, tak se tady můžete desagrický promění. A ten se slouží k tomu, že vy, když pak chcete použít nějakou aplikaci, její podporu, a neznáte ty cesty, tak vy si zavoláte ten tkg, dáte třeba lib a dáte gtk. On vám teda řekne, jaký knihovně tam musíte při té kompilaci přidat, aby vám to zkompilovat s podporou GTK. Tak to je paráda, že jo? Když taková aplikace ten package config podporuje, tak vy si to jednoduše takhle zavoláte a nemusíte nic testovat. Prostě jakmile zjistíte, že v té distribuci nebo v tom vašem systému je k dispozici ten package config a daná aplikace ho používá, tak si ty cesty zjistíte úplně jednoduše. A nemusíte to dělat tou starou cestou, kde se třeba bylo to, že ten konfigurátor zkoušel, co ho napadlo. Zkoušel ty cesty takhle, takový ty základní a někdy tak trošku je docela, jsem se díval, kde na ty cesty přišel. A když to tam našel, tak to použil, a když to nenašel, tak prošel to všechno, našel to někde, tak vám řekl, tak to musíte ho napsat někde ručně, musíte to vyspecifikovat, kde to vlastně máte. S tím package configem ta práce odpadá teda pro ty programátory, že si to jenom zavolají hned ví, na čem jsou. Tak, vynárky, když chcete pustit nějaký program, tak se standardně prohledává obsah proměnný pád. Takže pokud ten program nainstalujete někam ne zrovna do běžné cesty a chcete, aby byl poskytelný, takže ho napíšete normálně do řádky, tak si musíte tu cestu k tomu souboru specifikovanému specifikovat i proměnný pád. Většinou se tam dávají adresáře, který končí tím posledním adresářem by, na zemím už jsou ty vynárky. A ono pak, když napíšete program, tak to všechno takhle projde a kde to najde, tam poslí případně to nenajde. A instalace probíhá, když si dáte ten configure, tak pomocí příkazu prefix můžete specifikovat, kam se vám daný program má nainstalovat. Pokud to nespecifikujete, nainstaluje se do standardní cesty, což je user local duše. Tak, nějaký otázky k tomu? Nejistý část, nejsou to bude celé takový, jo, takový základ. Teda jak nastavovat ty produkty toho autotune, vlastně nástroje, tak nejvíc. Budete nastavovat ten script configure, tak když dáte configure minus minus help, tak vám na vás vypíše strašně moc parametrů, co tam můžete nastavit. Já si zase dáme ukázku, že chcete nějaký program konkrétně? Řekněte si. Tak se třeba MPR, ten to má hodně. Tak, jak to vidíte, minus H na začátku říká H, tak ten už teďka jsem si dal, tak o tom vím. Žádná změna. A teď tady mám prefix, tím můžu specifikovat, kam se to má nainstalovat. Zase to třeba tak napíše do user local. Binder, kam se mají nainstalovat binárky, data, manuální stránky a tak dále. A většinou ty spustitelné ty data, když nejsou tak zajímavé, to moc lidí nemění. Ale spíš mění ten prefix, protože všechny ty další se od toho prefixu víceméně odvíjí. Takže vy, když si to nedáte do nějakého adresáře, tak ono vám to měl vytvořit jako do základní struktury, jako li, etc, bin, share, pak mě file. Takže většinou se pracuje jenom s nějakým prefixem, ale pochopitelně si to můžete změnit, jak chcete. Pak jsou ty optional, kteří říkají třeba, že si nic má povolit nebo zakázat, takže jim říkáte vlastně, co se má kompilovat všechno. Tak tady teďka následuje strašně moc stránek těch různých koreků, prostě disable, enable, případně i. Takže můžete specifikovat, s čím to chcete, s čím to nechcete. Já si myslím, že pro program typu MPR už by se pomalu vyplatilo vytvořit nějaký takový, jako když se konfiguruje jádro, tak si budete vybírat, co chcete, co nechcete. No je to legrace, ale já jsem se dneska stahoval velice, jestli znáte, kde je, a ten SVN-ku to něco má, tak mi to docela překvapilo. Tady, jestli chcete povolit nějaký instrukce nebo ne. A přímo MPR je lepší nechat, tak si to navolí sám, to detekuje poměrně dobře. Takže vám to detekuje, že to našem na tom vašem na 286 to celkem běhá svěžně třeba. Největší počítačík, ale tam už to tolik neocinkne tu optimalizaci. Tak, to byl ten configure, tady vidíte příklad z praxe, že se mu specifikuje prefix, pak třeba enable SSL, pak s jakýma knihovnama. Dost často tam bývá tohleto, že tam bývá git, teď tady název knihovny lib, a ještě include, tak můžete říct, kde přesně pro tu danou knihovnu nebo pro tu danou aplikaci, nebo co to chce používat, najde, kde najde knihovny a kde najde header file. Někdy je to z toho účinnější, než když to dáváte do těch cplax, ale do frax, protože někdy na to můžou ty makefile tak trošku kašlat. Že mi to stalo moc rád. Tak tady jsou ty parametry tak nějak obecně, co jste viděli. Když se dal minus minus help, na tom také není nic moc zajímavého. Prostě nejčastěji je to asi prefix a či pak něco vypnou, zapnou, když si to stěžuje, že to nenašlo automaticky. Probíhá tam autodetekce, takže většinou si to ten program zjistí sám a nemusíte nic dělat. Napíšete jenom config make install, odklepnete, máte nainstalováno. Tak, takže bychom se začali věnovat té praktické stránce, že? Nebo ještě máte nějaký dotazy k té teorii. Ale ptejte se klidně průběžně, než to zapomenete. Že já to na rozdíl od vás, tady mám napsaný, takže já to zapomenu.
Když se teda kompiluje něco, jako, že se to, tak jako třeba v Gentoo, když něco emergeju, tak tam se teda nacpe na to, do toho konfiguru přímo takové ty cesty jako konfigurace v etc, knihovně v userone, že se tam jako rozsype do toho celého systému, do toho stromu, tak to se tam nacpou ty jednotlivé parametry takhle zvlášť, jo, rozumím tomu dobře. Že protože ten, že takhle, když tam dám ten prefix rovná se něco, tak v podstatě všechno, co k tomu programu patří, se mi nasype do jednoho adresáře. Takový jako u Windows C, program files a název programu, že jo?
Jo, přesně tak, takže já když tomu MPRu dám prefix opt video, když se tam pak kouknu, tak to bude takhle. Jo, ten lib AV kodek a lib AV format a live, ten tam mám dodatečně. Nějak stane, kde tam bude bin, teď si include bin, man, share. Některé programy tam mají třeba jenom bin, to závisí na nich, co všechno používají. Jo, takže v tom Zlíně budou speciální věci a ta knihovna, zase budou jenom knihovny. V knihovnách je tady ten prototyp kontextu PC s souborama, kdybyste to třeba chtěli nějak ladit. Tak, nějaký další dotaz?
Co stripy?
A jak stripy jako určitý kompilaci?
No, jak stripy.
Tak já přes něco?
Ale odstraňu nějaké ty debugovací informace.
To já mám přímo v tom, chci do defragu, minus S. Takže mi si to stripy automaticky, tak si to vlastně nedělá. A když to potřebuju, tak si to vypnu a půjde. Tak. Nejčastější, že jo, co tady mi přijde nejzajímavější, je asi, jak si s tím poradí, když to nejde. Teda, jak někdo uteče, když to nejde, někdo si zase nedá pokoj, kdyby to měl tady přeprogramovat. A každopádně, pokud jsem měl ty moc zkušenosti, tak Google je jako úplně neužitečnější, protože vám dokáže odpovědět přímo na ty otázky. Někdy vám nevím, jak povědět, přijde na telefonu, ale při druhém dotazu bych vám nebralejší, tedy ten Google preferitor. A taky bývá docela dost užitečný, když si přečtete, co vám to vlastně řeklo, a zkusíte se podle toho zařídit. Třeba vidíte, že tomu chybí tohle, tak to nedáte a on už to pak třeba půjde. Tak, nejčastější věc, možná, když nemáte převážení, když to nenajde, tak si můžete zkontrolovat ty parametry konfigury, jestli třeba se tomu nějakým parametrem nemusí nějak zapnout, případně tomu specifikovat cesta. A když si myslíte, že je to dostupný, že by ten program někdo měl vidět, tak si můžete vlít do toho config log a můžete se kouknout, když provádíte nejspecifický test, jak jsme viděli, tak se tam používá to GCC a teďka se zkusí zkompilovat nějaký test. Když se ho povede zkompilovat, tak to je v pořádku, všechny knihovny potřebné k tomu testu to našlo. A dost často se stane, že to prostě ty knihovny najde, a teď si můžete kouknout, jaký to použilo parametry, kde to hledalo a proč to třeba nevyšlo. Někdy se stane, že ty cesty jsou v pořádku, ale ty knihovny jsou třeba stará verze, nebo v nich není něco zadefinovaného, tak pak musíte půjít asi na větší knihovny, nebo po případě googlit, jestli nevygooglíte, kde je daný problém, kde se vyskytuje, jak se dá opravit. Když ty cesty, teda, když to máte nainstalovaný, ano, to jednoduše ty hebry nebo knihovny nevidí, což je nejčastější věc, která se testuje, tak to můžete právě parametrem minus i cesta, nevím, minus L cesta v tom, co flags, ale do flags doplnit. Já pak už by vám to mělo většinou chodit. Tak, tenhle takový papírek s ukázkama. Já to za mě žádný ukázku nemám. Poskočím dál. Ale nenajdete symboly. Víte, co jsou symboly? Každá knihovna většinou vystrkuje nějaký proměrný nebo funkce nebo něco takového, tomu se říká symboly. A vaše aplikace to tak, když knihovna používá jako sdílenou, tak si k sobě napíše jenom, že potřebuje tohle a tohle a nahrává se to za kodu. A když se to kompiluje, tak se to testuje, jestli jsou vůbec ty věci z té knihovny k dispozici. A když nejsou, tak to zahlásí, že daný symbol nebyl nalezen, že chybí, nebo že není definovaný. Tak pak, co vám zbývá teda udělat, je, že můžete přidat knihovnu, ve které jsou, v případě novější verzi knihovny, pokud víte, že to v ní je. Tu knihovnu můžete přidat tak, že se dá do ledu flax minus L knihovna, případně když tam je, ale nemůže jí to najít, tak minus velký L a cesta. A nebo někdy ten konfigur má speciální parametr minus vid knihovna, a když se to zapne, případně mu dáte třeba vid knihovna prefix, řeknete mu, kde to má hledat. A nebo samozřejmě můžete zkusit to pogooglit, jestli nenajít nějaký řešení. Tak na to tady ukázky asi mám. Tak se koukneme třeba... Tady mám MBR. Tady bylo to který. A tady většinou nic.
Ten co máš pod těch soucí.
No jo, ale já pocit nemám dva, ale zapomněl jsem, který oni jsou tam dva. A každý z nich něco nemůže najít. A jeden je složitější. Celé skoje je složitější. Ne, to je chyba, který budu moment. Jo, to je ten... Já už jsem to, už to je asi i připravený, že teda když to make. A já nevím, že dneska jsem zkoušel ten nechávám. A teď mám takový hack. Tak, tak to jakoby nevím. Já jsem to zkompiloval, měl jsem tady ještě tohle a pak jsem to odstranil, takže je jen taková plechná. Myslím, že to otevřím oči. Zkusíme, co to tady udělá. Tak, tady undefined reference. Tak reference to se právě odkazuje na nějaký ten symbol, který to tady nějakým způsobem nenašlo. Přímo to třeba může mít knihovnu, kde ten symbol je napsaný a akorát je u něj účko. A vy si taky máte program k dispozici, kterým si ty symboly můžete vypsat, jo, to vám řeknu za chvilku. A může se stát, že v té knihovně je označené a je tam účko jakože undefined a že ještě třeba v nějaký jiný knihovně. Že pak to napíše undefined symbol, to je napsal undefined reference, to je jako, že se to odkazuje na něco, co to v žádný knihovně vůbec nenašlo, ani trochu. Ale v tom případě vidím, že mi tady píše Teora, řeknu si, aha, to je v knihovně Teora, Teoru to znáte, ne, to je takový videokorek. A tady, když se kopnu do těch elek, tak prostě já nevím, no, já už tak nějak odpozadu vidím, že to tam není. Tak, až bych se mohl kopnout, i když se mi to třeba vysypalo. Já bych potřeboval provést jednu takovou věc a já myslím, že bude províct. Já bych potřeboval pokopírovat celý ten horní řádek. To bude asi docela složitý. Já jsem mohl do screenu. Můžu tohle... Jo. Tak, tak to začíná. Začíná jako tady, jo. Ale jenom zkusíme, no. Tak se to vkládá. Jak je jenom? Prostřední, ne?
Já?
No, no já tady to prostřední nějak nefatří, jo.
Co jsme cítili?
Já s tím neumím hlavně. Já dělím takhle kopy, a pak bych dělal jako paste, ale mě to třeba vzdělovat. Třeba ještě, no jo, a já to potřebuji ještě doplnit, že? Myslel, dobrá. Vypadá, ne? Tak, tady v tom případě byste tu knihovnu mohli doplnit do toho LedoFlax. Když se tam k tomu přidá jako LedoFlax, minus L, teora, a tady bude teďka ten konfigurní, ne? Kde to tam bylo? Ale to jsem teda tady zkoušel, protože ten employer, tady ten LedoFlax v tom posledním linkovacím případě nějak nepoužívá. Nějak si tam dá jenom ty parametry, které si nějak najde buchví kde. A tady jsem metodou takovou experimentální zjistil, že tady je soubor ten soubor config má. A tam má taky nějaký věci předdefinovaný. Tak, tady to nenašlo. Tak, to rally. Jo, a tady se mu prostě přidá minus let, ráž, to pak ví jak z prachu. Takže jste viděli problém a ty lidé ho řešení. Tady to teda není řešení úplně takový jednoduchý, taky mi trvalo pár desítek minut, než jsem na ně přišel. Zkoušel jsem různý ty C-flagy a RB-flagy, případně přidělávat i makefile, jenže on ten makefile takový někdy zrádný, protože on si volá jiný makefily a je to trošku složitější tam dohledat, tam se to vlastně má přidat. Každopádně na konci povedlo. Takže kdybyste narazili na takovýhle problém, tak víte prostě, že je stačí přidat knihovnu a tady můžete zjistit, kde. Tady ten employer sice má něco jako enable Tora, může se mu tam říct cesta, jenže já si myslím, že tady v této verze z toho CLSka asi tam je někdy nějaká chyba. Takže to, že bych tam přidal ten parametr do konfiguru, by mi asi moc nepomohlo, takže tady jsem to musel řešit nějakým způsobem. Tak, případně chybný symboly. Tyhle chybný symboly, který se blbě přichází.
Teoře ještě dotaz, nebo že ty tu employeru.
No,
tam,
tady tohle asi nebude na chvíli.
No, dobře, no. Už no. Je to už. A já se stejně zeptám, ještě už to půjde. No. Ne. Kde tam teda byla vlastně ta chyba? Tam byla asi chyba v tom, že ten konfigur teda nedetekoval tu teoru, ne? A
ano,
nepřijde tam.
On ji našel, se tam můžeme kopnout do toho.
Nebo že ji našel a nepřidal tam ten parametr.
Tak on konfiguruje se hlavně na config lock, no, on má všechno ostatní. Nebo on ho někde má, ale já nevím kde. On má někde schovaný. Nemá. No, normálně, když se pustí konfigur, tak on napíše, jakkoliv teora yes, a tak dále yes. Jo, protože já to kompiluji takyž takhle. Já tam tu teoru někde i specifikuju, ale nevím, tam přesně uvědět. Já tady mám vlastně jenom enable teora. Ale ona ta teora je v opt video, takže on by měl vidět bez problému. Jo. Tady mám opt video include. Jo, with extra ins dir, opt video include, a pak tady mám někde opt video if extra ins dir, takže ty cesty tam v pohodě má, akorát jí blbec zapomněl přidat. Jo, prostě on ví, kde je, ale napsal tam do minus a, že se mám přelinkovat, takže to byl problém. A pro mě ten problém je v tom, že ty skripty jsou blbě udělané. Asi chyba v těch skriptech, to je. Tady standardní embryo, ten CLSkový vidí bez problémů, že jo? Ten větší verze, která asi se někde něco zapomněl. Tak já půjdu na ten, na tohle, že mi to skončilo. Jo. Undefined reference, takže první, co musím udělat, co se kopnu na začátku, proč mi to první chybu to napíše na začátku, kde je problém. Jo, tak tady. Že tady, když se prováděl tenhle na řádek, to označit, tak ten našel referenci tady na to. Tak vidím, že GCC, tak to bude asi něco s GCC, tak tam chybí něco s GCC. Opět experimentální metodou, nebo to někdo řekl, už nevím. A GCC, tak už má nějaké ještě pomocnou knihovnu, která se tam musí přidat. Jak jsem tady ukazoval, jak kompiluju ten employer, stejným způsobem kompiluju figure, že tam přidám takhle dole do flagu minus to, GCC podřídko S, a ono mi to pak bez problému funguje. Jo, takže když to teďka pustím, tak se mi provede ten konfigur. pravda, že cíl tahá. Aspoň ty lidi jde pomalení, že jo? Tak continue compilation, to jako není součást toho compilation, to je součást mých skriptů, takže... No, teď jsem si tady budem povídat, tak bych si to měl komprovat v pořádku, protože už si to tam bude předávat tu knihovnu, bude to celé žítko silu. A vidíte, tak se ten problém v pořádku trvalo to 18 sekund. Jo, takže kylenským způsobem jde opravit chyba, která takhle nastane. Takový kopek, nezajímá smysl. Tak, tady ty symboly teda tu už teďka si umíte opravit, nebo ty reference teda to bylo správnější. Jo, tady jsem ještě říkal, že vám ukážu ten program, jak to najít. Takže kde se vyskytují, poskáte s NML a pak se zvedá nějaká knihovna, co znamená shared object. Když tedy, když si můžete vytvářet objekty, tak si můžete vytvářet i sdělené objekty. Takže v praxi to vypadá, když já budu chtít třeba vidět, to knihovní žádná nenapadá zrovna. Tak já zkusím třeba ten glicit, co se vidět. Tak bylo sedm, něco. Já bych to není. Ne, je. Když mi hodně začínám slovem nej. Takže já mám takhle na tu knihovnu dokštánu, tak budu mi takhle vyslovit na mě ty symboly všechny, co tady máme definovaný. A tady, kdyby bylo U, tak to znamená, že to je nedefinovaný a že tam ta knihovna s tím pracuje, ale sama v sobě to nemá. Jo, tak když jste tam viděli účko, tak se můžete třeba radovat, je, ono to v té knihovně je, ale ono to v ní ve skutečnosti není. To má undefined, jakože to třeba někde ještě jinde, že to musíte přesvědět nějakou jinou knihovnu. Když takhle budete kompilovat bez toho, pokud by konfigurujete třeba GTKčko nebo něco z GNOME, se můžete si takhle kompilovat, tak to musíte předhazovat postupně asi já, ale je strašně moc knihové, než to ty symboly všechno pohledá, než to nejde, což je celkem utrava. Takže když to na vás něco vyplivne a vy nebudete vědět kde, můžete ten příkaz NM použít třeba na všechny knihovny, které někde znáte a myslíte si, že by to mohlo být oni. A vygrepovat si z toho ten symbol, když vidíte, že tam je, tak si řeknete, tak on tam ten symbol je, akorát ten program ho neví. Tak tam pomocí cest pak přidáte, aby se ta knihovna použila při té kompilaci. Tak, další chyba je, že je přímo programovatelská chyba, tak to se stane, že jo. A nebo je chyba třeba, že se odkazuje někde něco do nějaké struktury, do nějakého headeru a je to nekompatibilní verze. No, že vývojář tam použije nějakou verzi a myslí si, že v nový to bude fungovat taky, ale to v ní nefunguje. A vy pak to používáte s tou novou a myslíte, že to nefunguje. Tak, já jsem třeba včera zkoušel, jsem něco testoval s konkorekem, nevím, z desky 64, nebo nevím, toto číslo. Myslel jsem si, že teda mplayeru, aby mplayer s tím fungoval, tak to jsem si teda mýlil. Tak aktuální stable verze je toho mplayeru. Je tam jen stá 1.0.7.2. A, teď teda ono mi, kdybych teďka dal make, tak mi to přeskočí, tak já nevím jenom na tu část, která mě zajímá. A teď mi to prostě takhle se to kompilovalo a vysypalo se to tady. A teď to s tou chybou, že to je docela taková trapná chyba, protože vám to neříká jako structure as November, tak to vidíte, že to nejsou žádný symbol, žádný reference. Přidání knihovny nestačí, to už bude zavánět nějakou špatnou knihovnu něčím zkaženým. Tak pak teda nezbývá, než tak nějak jako zpětně asi, nebo nic jiného nepadlo, zpětně to trasovat, kde je problém. Tak tady vidíte, že problematický soubor je tohle. Tam na řádku 2.6.4 se to odkazuje nějakej IRCL buffer. Já si to tady hodím do screenu, myslím si, že to nemusí tady. Tak ještě jenom make. ten program se na ten program podívám. Nebo mám se nevím, když chcete vidět, jak se dá upravit, nebo jak to přijít. Takže vidím v E, tady to. A já teď se musím kopírovat. Tak já zkusím se v aktuálním adresáři. Štěstí je řádka 219. Tak to je tady, takže tady vidím, že tam je ten řádek je chybnej a jemu se nelíbí, že i recept buffer size tam jako asi hezky nenašel. Tak, teď já si zjistím, vidím, že je tam mod, ten se odkazuje na nějakou strukturu para, ten se odkazuje na ruce, ten se odkazuje na to. Pokud budu hledat ten mod, abych zjistil, kde je definovaný. Tak mod mám definovaný tady a ten se odkazuje na H264 modul T. Takže já si teďka musím najít ten modul, abych zjistil, co s tím mám dělat dál. Chytáte se, nebo je to složitý, když tak se řekněte, jako řekněte, já nerozumím, nevím, co děláš. Když se neřeknete, tak já budu předpokládat, že všichni zkrátka. Jo, tak já si teďka zkusím najít ten A, tak tady ten modul je definovaný. A já jsem tam měl teda mod a to se ukazovalo na To bylo to jako tam ta struktura, ten mod. To se odkazovalo v té struktuře na ten param. A pak tam bylo tuším RC, a pak tam bylo nějaké I něco. Tak já si zkusím najít tohle. A tak to už mi tady nenašlo, tak to zkusím najít, jestli to vůbec je tady v těch dodrácích definovaný. Vidím i z 24, to zavání tím, že to ten 24 kodek až ten je externí, takže že to tady nebude. Tak já si jenom kopíruji, vypadnu z toho. Pohledám to třeba v hlavičkových souborech. Tak, že v hlavičkových souborech to nenašlo, tak to pohledám C-čkových, jestli to není někde v C-čku jako externí. A vidím, že se to maximálně jako na to odkazuje. Takže to tady v tom, tady v těch zvrácích to momentálně není moc definovaný. Takže vidím, že to začíná x24, tak si řeknu logicky, to bude v knihovně x24. To bude v knihovně x24.
Co je to fd?
To je nějaký skript, který umožňuje dát find a v něm se pustí exec a v tom execu se pustí grep. Grafujete soubory, které asi zadám nějakou masku. Tak, RCLX 64. Můžete ještě mít ty myší někde na sátí. Tak, to nás to chci najít. Tak, jak to tady vypadá? Kama trojška, mě zajímá. Já potřebuji najít, aha, tam je 64, hele, tam je to mohlo být. Já to zkusím takhle. No vidím, mám štěstí, je to tady, jo. Tady vidím, že končí něco, co se mi naše 4 parametr. Tak se do toho rovnou kouknu. Tak, tady se to odkazovalo na RC. To je nějaká šílenilová struktura RC, tak tady. A v tom RC se to odkazovalo na I něco buffer size. Já tady mám I VBB buffer size, tam bylo I RC buffer size. Tak já vidím, že I RC tady jaksi jako vůbec není. Někdo si, že to tady není, takže vidím úplně jasně jednu věc. Odkazuje se to nějaký buffer size, který tady akorát má přidělaný jméno. Jo, tady by normálně bylo místo toho fondu bylo RC. Tady se něco změnilo. Pokud ten X24 změnil to označení, což je nejvíc pravděpodobný. Ale teď já nevím, jestli mám starý MP a nový 24, nebo naopak. Ale protože jsem ten 24 kodek tahal z nějakého CVSK nebo SSVNK, ten je úplně nejnovější. To znamená, že současný employer se s ním asi nebude rozumět a musím si stáhnout nový employer, který bude pracovat s tím novým kodekem. Já rozumíte to? Tak se kouknu do toho nového employeru. Já mám stažený tady, co je skala. Je to lid, co věc.
soubor se jmenoval BX64C. Na začátku whisky 19, nebo to bylo. Vím, že tady nic není, opět dál. Buffer size, jo, ale víte, i byl buffer size, takže už tam není, už je to tady v té nové notaci. Tenhle ten employer, když teďka zkontroluju, tak si bude rozumět s tou 24 knihovnou, s těma jinýma strukturama, a mi to zkontrolovat bez problémů. Ale teď je třeba najít, kde je chyba a jakým způsobem je řešit. Tak já jsem našel, že je chyba, že si ty struktury neodpovídají, na který se to odkazuje. Tak jsem vzal gridable employer a tím to vyřešil, už se tam odkazuje na tu strukturu. Případně to můžete zkusit přepsát, ale stejně musí, že to bude na víc místech, takže tady musí pak to nějak jasně chodit. Tak zkusit trasovat zdroják, to jsem víceméně teďka dělal. Google, ten vám to taky řekne, že on se vždycky na to nějaký lidi ptají. Pak tam zkouší 50 různých nesmyslných řešení a jeden z toho vypadne to tímhle. A můžete zkusit chybu opravit. Tak jako někdy vás třeba napadne, že by to mohlo být tím, a tady se vám to opravit, někdy vás to nenapadne. Není to moc častý, že by se vám tu chybu podařilo opravit. Ale jsem třeba nedávno si kontroloval nové Inkscape. Ten umí třeba takovou věc, že si umí přesně udělat takhle kreslící plochu a přes GBT komunikuje s někým jiným, kdo má ten Inkscape taky, a tam jsem ta plocha objeví, no, tak si můžu navzájem kreslit a bude to vidět. Tak jsem to zkompiloval, takže jsem se na to těšil, ale problém byl v tom, že ono zase k tomu džibru nějak neměl přihlásit. No a problém byl v tom, že to volalo nějakou knihovnu. A tam v té její funkci jste specifikovali ty přihlašovací údaje. Oni se specifikovali trošku jinak, než tato funkce čekala. Myslím, že ten Inkscape to specifikoval podle doporučení. A ta knihovna tam měla úplně takovou docela prasárnu. Abych vám to ukázal, já už jsem trošku zapomněl, kde to je. Chcete to vidět nebo ne? Je to celý. Jeden, tak pak. Pak to udáš, protože já si teďka nepamatuju, kde to je, mohlo by se stát, že by to trošku vedena. Takže jsou tam nějaký divný chyby, ty, který mám prostě, jestli to nedokážete vůbec zařadit do nějaký škatulky. Tak, pomáhá Google, nebo pomáhá teda jakože dny a dny na zim. A nejvíc tady pomáhá, když vám někdo řekne jak na to. Tak třeba v Linuxu ve 2.6.3 spousta věcí nešlo zkompilovat kvůli nějaký chybě. Docela blbě se na ní přicházelo. A pak mu byly dvazeny dvě řešení. Takže jak vypadá takový řešení, si můžu ukázat. Se těm programům, který se tou specifickou chybou vykazovali, se tam museli přidat tady takový define kernel, že si má přiinkludovat nějaký header, protože já tam byl nějaký problém, se tam už se vzpomínám. A nebo že se tady dal nějaký speciální header pro compiler BCC verze 3. Jo, tam někde byl problém, nejspíš někde v jádru nebo kde, nevím přesně kde. A bez blbě se na to přichází, prostě nestačí takový jednoduchý řešení, že přijáte knihovnu. Takže pak to musíte docela dlouho ladit, nebo vám někdo také řekne, že tam dejte tohle, ono to bude fungovat, a to celkem funguje. A o tom můžete zkusit googlovat, to jste se všem dal najít na Google. Ale zase se to bez blbě hledá, protože nevíte, co máte hledat. Vy akorát víte ty symptomy. A na druhou stranu podle těch symptomů se dobře hledá. To takhle políznete, dáte to do Google a on vám napíše, jak se to řeší. Tak pochopitelně při té kompilaci, když to nejde, tak bude chyba i uživateli. Když tam budete mít fóru překladku a budete tam se snažit něco rvát, a budete si myslet, že je to ono není, tak to vám nebude. Případně některé programy se nekompilují tou klasickou metodou, musela tou první configure make install. Tak jinak, co vidíte tady, to se používalo v dřevních dobách, kdy ty počítače kompilovaly pár dní, tak aby to člověk nemusel být, tak ty ampersandy tady už jsou dva, tak to znamená, když se tohle to provede úspěšně, tak se začne provádět tohle. Když se to provede neúspěšně, tak to skončí.
jo, to je taková jakoby logická podmínka. A tady v případě jakéhokoliv problému se to zasekne a nejde to dál, když to je v pořádku, tak to vydělá, že to mají testované, to je stav. To je nějaký přehled těch aplikací, které se nedají konfigurovat. Vlastně ta Mozilla a Firefox konfigurem jde, ale není to úplně doporučovaný. Ono to má trošku, sice to používá ty auto tools, má to konfigurovat, ale ta konfigurace se tam dělá trošku jinak, takovou jinou metodou. To se mějí GCCčko, nebo Pero.
Nebo Kernel, ne?
Kernel má make, ten nemá configure, ten má make, co tam má, jak se to jmenuje, menu config, možná config, no ten má taky. Ale se má make a make install má asi.
Make install má.
Má, že jo. Já nepovídám, asi vždycky vykopíru právě. Takže kde tam třeba ten configure nenajdete, anebo tam bude a chová se nestandardně, tak si přečkejte ten readme, popřípadě install. Jo, většině aplikací to není třeba, ale u některých to docela pomáhá. Člověk nemusí dva dny přemýšlet, kde je chyba, když chyba je v tom, že to akorát blbě konfiguruje. Tak, část čtvrtá. Jsem tady měl ještě nějaké ukázky. Chcete vidět ještě nějaké ukázky té kompilace, nebo máme to celkem jasný? Mám tady ještě jednu ukázku, jak se mu tam musí předat cesty, aby to našel. Ale to je celkem jasná. A pak tady mám ukázku, kde přímo v tom programu chybí nějaký include. A celkem jednoduchý. Tak kdo chce? Dělá. Takže tak pak. Tak, jak to se automatizovali? Třeba jen můžu. Má ty skripty. To přímo napiši e-build. A co ty teďka dělá subjekt? To stáhnout z netu, přímo ten tarball, tu konkrétní verzi, rozbalí, když se na to potřebuje nějaký patche, tak to ještě krásně upečuje, konfiguruje, skompiluje, nainstalí a to všechno pomocí nějakých obecných parametrů, které si definujete. Mně se to poměrně líbí, asi to začnu používat. A taky jsem si nenašel čas na to, aby to nějak zaimplementoval. Ale dá se to jednodušší, že dáte FMH, aplikace, ale myslím, že tak nějak přesně. Řešíte závislosti, což je věc dobrá, věc špatná. Při té kompilaci to šetří čas, když to ty závislosti řeší za vás. Na druhou stranu, pokud se v těch závislostech vyskytne nějaký problém, tak máte docela dost velký problém. Tady u toho si s tím, myslím, až jde celkem dobré poradí, ale u distribucí, které používají balíčky, se s tím zápasí teda docela dost blbě. Gentoons. Ty vám teda ukážu, jak vypadá ten inbuilt. A myslím, že to teda většina z vás nikdo neví, jak to vypadá, jak to neví. Mně se teda líbí tady ten odplacky, já třeba ten nějaký dostatečně postraštěný. Tak, tady to někde začíná, tady ten popis. Taky je to architektury. Depend, které by bylo na čem to závisí, co musíte mít na NPM, jsou ty dependence, kde to nezávisí na ničem, to je pohoda. Co se s tím má stát, který se to jako rozbalí, vleze se do toho a teď se to opečuje těma, tady se aplikuje ten milion pečů, co je tam třeba, tady se to začne kompilovat. Takže kromě toho, že se tam používají nějaký základní ty parametry, tak se tady dá specifikovat, že konkrétně ta aplikace, ten program se musí se tam přidávat nějaký další speciál. No a když se to instaluje, tak se dá normálně tady make install, tam se to má nainstalovat, tady jsou ty dokumentační file, které jsou k tomu přiložené, případně, že se tady od toho mají smazat nějaký adresář a tak dále. Závisí na tom člověku, který ten script nebo ten předpis dělá, tak si tam může definovat, jakým způsobem se to mělo dělat. Takže vidíte, že to celkem jednoduché. Máte výhodu, že to neobsahuje binárky, ty se používají normálně z webu. Že to nesnáš na soubor je malý a můžete si ho třeba upravit. Je to taky intuitivní. Tak, jak to třeba děláme já, že jo, teďka. Tak normálně bych to dělal, že bych to konfiguroval vždycky makeoval, co moc nejví, tak jsem se to snad nějak zjednodušit. Takže já používám distribuci Sinux, která má takový zvláštní uspořádání, co se týče těch aplikací. Narve se to všechno do jednoho adresáře, jako to dělá většina distribucí, a tady se to rve všechno do optu. tom aftu má vždycky ta aplikace nějaký svůj podstrom, tam se žije. Když jsem teda něco takhle kompiloval jednou, pak jsem třeba na větší verzi chtěl kompilovat zase a zdále se mi blbý přicházet na to, jak se to kompiluje. Ano, tady je zjistit, ono, když máte ještě tu starou kompilaci někde, ten rozbalený program, tak on to má config status, v tom config statusu je napsáno, jaký prefixy a parametry jste použili. A já jsem si to ukládal souboru a pak jsem ty soubory jednodušoval. Takže já to řeším třeba takhle. Já tady mám nějaký adresář kont u sebe. Mám také ty aplikace, tak já to chci, jak to třeba tady mám, jak se to má konfigurovat, že tady mám takhle pěkně uložený. Tady mám dokonce, že to má ještě 2 sekundy počkat. To je ještě ze starý verze. Takže tady musím vlastně psát, no a když vyjde nová verze, tak to na to jenom zavolám. A já na to mám ještě nějaký takový... na to mám kompilační skript. Vy jste vlastně jde na tom FreeBlutu, tak já vám ukážu ten FreeBlutu. Zkusím nainstalovat, já ho nainstaluji a někam jenom pro jistotu. Tak. Make clean nebo make this clean, to vlastně vyčistí, vrátí to do původního stavu. Tak bych dal clean, bo to teda takhle. Pokud to je ten můj skript, co vám teďka ukazuju. Tak pokud to nezná, tak by se mě teďka zeptal, jak se to má konfigurovat. Ten to zná, tak mi ukáže, jak se to bude konfigurovat a s tím může změnit. Tak normálně, kdybych našel enter, tak to bude pokračovat, tak já si tady jdem, ne, že to chci editovat. A změním tomu tu cestu, aby mi to nepřepsalo to, co tam mám teďka. Změním ji na třeba... A si mi to opět editovat, u celý ty mezery to tam dalo. Tak já řeknu, že je to OK. Tak se mě zeptá, jestli to proběhlo v pořádku. Někdy se stane, že ty programy na konci tady věty jsou nějaký věci. Třeba MBL tam napíš, jaký našel kodeky, takže já mám teďka čas si to přečíst a říct si, jestli s tím souhlasím, nebo nesouhlasím, když jo, aby se mě automaticky začnu kompilovat. Na konci mi to změří čas. Nějaké otázky, když se to kompiluje?
Můžu?
No.
Já jsem si vzpomněl na jednu věc. Ty jsi mluvil ze začátku o tom programu Make, že jsi sám hledal závislosti a že tam je jako strom závislosti a on se ověřuje, jestli ten program, který nebo ta část, která je v tomu níž, byla kompilovaná dřív než ta část, která je vejš. Podle datumu.
No
a Já, když jsem ještě překladal Jabl, když jsem začal používat distribuční, tak jsem se hrál s těma jednotlivýma modulama a přidělával jsem věci do jádra a ubíral a zkoumal jsem, jak to chodí. A právě protože jsem byl jiný čekat celou půl hodinu, tak jsem nedával make clean a vždycky jsem dal jenom ten make dev a make, myslím. A vlastně jsem se dostal do stavu, nebo to způsobilo to, že to jádro bylo částečně nestabilní. Protože ono se tam něco zkompilovalo nějakým způsobem, nějaký moduly, a pak jsem tam něco překonfiguroval a další část jádra, nebo moduly, nebo prostě dalších pár těch objektových souborů se zkompilovalo trošku jinak. Myslel si, že tam je, prostě půlka si myslela, že tam nějaký funkce jsou, půlka, že ne. A způsobovalo to třeba, že padaly X-Windows a další věci. A pak jsem se snad dokonce dočetl v nějaký dokumentaci, že pokaždý, když se změní ta konfigurace, se musí dát make clean.
Konkrétně u jádra asi jo. U jádra to doporučuju, to je jedna věc. Druhá věc je, že make clean to nemusí vyčistit úplně.
Tak Mr. Proper.
Mr. Proper u Linux, teda u jádra přímo, takhle funguje dobře. Já jsem třeba zkoušel kompilovat mplayer a myslel jsem si, že make clean ho vyčistí. No, nevyčistil. Zkompiloval se to 26 sekund, to mi přišlo docela podivný. Tak tam jsem si dávat make dist clean. Jo, ten dist clean to vlastně vyčistí až úplně co může. Jo, všechny ty pomocné soubory, co tam jsou, nejenom ty object file a tak dále. Jo, takže ten disk by teoreticky mal. U toho jádra to je specifická věc, ale u jiných programů, takových nějakých normálních, po té změně stačí dát jenom ten make. Jo, já třeba, když si něco programu, tak taky dávám pak jenom make a ono to, že jo, pracuji jenom s tím, co se nezměnilo. Teda naopak, co se změnilo. Tak, tady jsem to teda, vidíte, jak jsem mi to přeložil, napsal mi tady ten čas. A teď, abych to nainstaloval, tak já tady mám takový skvět dny. A ještě když jsem instaloval Gnome, tak to je Gnome install něco, už jsem neměl co. A když mi to teda z toho konfiguru někde zjistil tu cestu, homesilk, a jestli s tím souhlasím, že je to ta cesta, která se má uložit do logu, já tomu řeknu, že jo, on to teďka nainstaluje, zaupdateuje ty knihovny, tak se pustil vldconfig. To je jako, že se, jak se tam dynamicky dohrávají ty knihovny, tak je tam teďka třeba přibyly nový knihovny a on mi tam přidal tu cestu s těma novýma knihovnama a pustil to, aby se aplikla ta databáze v té paměti, takže teď, když bude nějaká aplikace chtít používat ten preload, tak to ty knihovny už najde raz, dva. A tak, co se teda stalo, tak se můžu kouknout, tuším, tady to mám. Tady mám takový log toho, co se instalovalo. A on mi to tady napsalo, že se přidal preload do adresáře tady toho a tady toho. Takže já když třeba chci zjistit, co mám na instalování a kde, tak se můžu kouknout takhle. Třeba gtk. Jo, a vidím všechno, co v sobě obsahuje gtk, co jsem vidím, to a kam. Takže vidím, že mám gtk 287, a tady stáže o gtk, je to vlastně 21. Jo, což je docela dobrý, protože jak jinak zjistíte, jakou máte verzi programu, to si zjistíte dost blbě. U programu teda je to celkem jednoduchý, tam dáte minus minus verzi nebo minus v, ale u knihové nedáte vůbec nic. Tam vidíte tečka so a pak tam bývá nějaký číslo té verze, akorát to nemusí souhlasit vůbec s tím číslem, který máte třeba, když si stáhne ten zdroják, jo. Když se má třeba takové číslo, tak ta knihovna může mít úplně jiné číslo. Takže takovýhle log se mi celkem osvědčil. Není to ideální. Ty e-buildy jsou lepší, jo, protože to za vás stáhnou z webu, já si jim se ptát ručně. Ale na druhou stranu si teda ty závislosti tak nějak jako řeším sám, co tam to funguje. Jak používám ty adresáře od, tak když chci něco smazat, tak použiju rovnominus, takhle ten máje smaží, ten adresář je vymalován. Ale když to chci nainstalovat, tak to dává něco, nebo to rozbalím a taky to funguje. A sice se tam někde ručně musí trošku řešit, když to třeba záviselo ještě na jedním adresáři a ten mi tam chybí, tak to můžu jako poštelovat, to mi to chodilo. Teďka jsem třeba smazal Gnome, což je docela velká věc, taková docela některý věci ani záviseli, tak pak si trošku stěžovali, ale to se dalo lehce upravit. Tak ovládám ve přání, že jo, prostě nejsem závislý na tom, že mi dáme někdo nějakou změnu, která se nelíbí. Dále se sice řeším sám, což je teda jako taky docela výhoda, že jo, protože se vám nestane, že byste skončili nějaké dependence, ale máte přehled, co se děje. No a samozřejmě pak teda tu systému vládnete úplně, ale zase to žere čas, tak to je prostě taková otázka, co se zvolíte. Já teďka strašně moc uvažuju, potřebuji se na to nainstalovat nějaký OS a jestli tam dát ten, co mám, anebo že ne. Ale no,
Jak si tam co tam?
Myslex? Ale jsi níž. Tak, teďka bychom si mohli říct třeba tohle. Kdo z vás zná CC? Jeden, paráda, dva, tři. Vidím, že si to teda rudy, jako. Neznají. Zbytek ne, vůbec? Nevíte, co to je? Kdo z vás vůbec nejcete? Tyjo, tvoj. DCC je ta distribuovaná kompilace. Když ji kompilujete na jednom stroji, tak to trvá docela někdy dlouho, že jo? A když máš třeba k dispozici víc strojů, tak si to můžete rozdělit na ty jednotlivé počítače. A on si část kompiluje tam, část tady. A měl by to řešit závislosti, co jsem to zkoušel, tak to je to řeší. s tím počítačem, že to spoje normálně po síti, umí to kromě klasických konexí TCP, UDP, tak to umí i přes SSH, ale tam musíte mít nastavený, aby to šlo bez hesla, protože ono to pro každý soubor to hesla chce, což je otrava. Takže když jsem to zkoušel, tak jsem používal TCP a nějaký port a docela to fungovalo. Tak, myslím, že si mohl ukázat nějakou ukázku, ne? Ale to celkem hodně jednoduchý. To bylo určitě tak strašně jednoduchý, že mi to nebude fungovat. Tak, něco, co to bude průměrně času. Tam se nevím, ne, to má chyby, to by mohlo. Já tady XPRF mám určitě, protože jsou tam nějaký chyby. Ale to bude. Tak, první, co udělám, že si na tvé straně pustím nějakého démona, který mi tam bude poslouchat. Tak já už je tady možná puštěný, tak se to dívá. Se to jmenuje. Distance démon. A vidíte, že je to poštěný takhle. Tady se dá LO, který počítač tam může, já jsem si tady ještě říkal, na kterém portu to bude poslouchat. Tak to stačí. To je prostě program, který se nainstaluje. Jenom jako by se nachopil do nějakého adresáře. Pak se z toho adresáře pustí, jak vidíte, o distance by, to je ten demon. A už to normálně funguje. Tak to jsem teďka na tom vzdáleném počítači. A u sebe si nastavím speciální proměnou. A tak nevím, jak se jmenuje. Sud, víte, jak se jmenuje ta proměna? Která? Na distance. Nějak host tam určitě obsahoval, ale ten je mám. Evo, no, vidět, tak jsem to měl historii, tak to je pohádka. Tak já si takhle řeknu distance hosty, tady se nadefinuje tu 7.1.2, to je ten vzdálený počítač, a port 3.3, takže se toho má účastnit lokál host, toho kompilace. Tak, tak si vezmu toho XPDF, skonfiguruju ho. Vidíte, že tam mám zase fůru parametrů, aby to našli ty kravější možný. Tak a teď mu nedám, teď mu řeknu, že nekompiluju. Teď si to budu kompilovat právě ručně. Já mu prostě to dám ten make, to dám takhle make. Teď mu řeknu, že to chci kompilovat víc věcí najednou, já mu teda řeknu třeba 4. A teď mu řeknu, že místo C compileru má použít distance C, to by mohlo stačit. A pustím, kouknu se.
Nemá to co se rovná tady, co se bude předtím.
Normálně takhle. Minus 4, co se... Teda, že by to nevidělo tu cestu, že jo? Já to tomu cestu tu zadám. To je možný, že já jsem teďka ve screenu, že to tu cestu nevidí, protože já to
bude stranočný. Dostane se na tu naši funkci, kterou tu chceš kompilovat.
Jo. Ale vidíte, to by se cení. Jako jak jsi tam jste?
No jestli si na netu věci vidíš tu naši funkci, kterou tu chceš kompilovat.
Už tam jsem. Já tam jsem tady na ty další konzoli, že jo? Tady tam jsem. Vidíte tam? Zdravím s tou cestou. Pravda, že byte nepoužívali tu CC? A on to tady vůbec nevypadá, že jo?
Žádně.
No jasně, no. Tak si to ukážeme jinde, jak si to ukážeme už na tom, ale prostě to sice vysvětlá. Ty jsou na těch 71 dvojice, to se tam kompiluje a tam se kompiluje u mě. Když bych tam se kouknul na charakteristiku sýke, tak tam bude čas od času vidím nějaký tok, že se to musí jít jde tam. A když se část kompiluje tam, část tady, na konci se to slíží dohromady. Ale to je konec toho... Normálně se to kompiluje asi 8-9 minut a s kuleckým se to kompiluje 5 minut. To docela uspoří čas. Podotýkám, že tady na té straně na ty jako lokální nějaký Atom 2000 plus, na ty vzdálené je Pentium 3 na 80. Takže žádný zázrak a přesto to pomůže. Dají se tam nastavit ty parametry třeba komprese toho toku, ale to se vyplatí až při, když máte jako pomalejší síť, při ty rychlejší to naopak ten procesor vytěžuje, takže...
Ještě, následuje. Kolik z toho vlastně, nebo kolik je toho potřeba mít stejného na tom vzdáleném počítači, aby to jako fungovalo?
Jestli třeba jako... stačí GCC, který dělá binární výsledky, kompatibilní výsledky.
Ale mě by třeba zajímalo, tak jak bych tam pošle třeba nějaký zdroják, že jo, který inkluduje nějakou knihovnu, a ta knihovna je na tom mým počítači, tak ta knihovna se mu pošle taky.
Všechno to.
Přesně tak.
Já jsem to nečekoval, jo, ale stalo se, co jsem četl, tak by se to mělo nakupovat úplně všechno, jediné, co potřebuješ, je kompiler, který přiloží kompatibilní výsledek. A já ačkoliv tady mám 3x4 GCCčko a tam mám...
Já myslím, že GCCčko, když je trojka a nějaký jiný, tak je to, tak to nevadí, že jo. Musím být trojkový,
nebo... Ta síka tak zazřená, že mě to nechce poslouchat, to je sranda. Tady je 3x3 ještě s nějakým propolis pečem. Jo, a u sebe mám 3x4, takže jsou to i rozdílné verze a jako výsledek...
A může to být tady jiný architektury procesorů, třeba to bude těžit?
Teoreticky jo. Taky jsem nad tím
přemýšlel. Ono v podstatě GCCčko je cross compiler,
že se dá se mu nastavit, no.
Ona se mu nastaví, že to má kompilovat pro Pentium 4, když je to Athlon třeba.
Když někdy ten cross compiler může asi být trošku nevylazený. Nevím, zkušenosti s jinými architekturami moc nemám.
Ale píšou, že je to podporovaný český, to
nejsou. Což to nemělo být tam. Ještě jak se tam viděli, tak jsem tam měl předtím Jano Cucaché. To si můžete dát ještě přes všechno. A to funguje jako cache na ty věci. Že pokud jsou stejný a kompiluje se to po druhý, tak už ten kompilov jenom se použijou. To může být, když opakovaně něco kompilujete. Tak to jsem zkoušel takhle na ten employer a naopak to teda trvalo dýho, takže to asi nebyl ten jiný příklad.
Tady to musíte jak to zeptat přece, když neudělám žádný make clean a nechám tam takhle trvalý.
Právě to je, když se dělá make clean, tak to tam píše ten autor na Kickstarter, že nikdy je třeba udělat make clean. Asi se to týká jen nějakých konkrétních situací, mě to jen tak z legrace zajímá.
A to je zase jako, když udělám make clean, že jo, tak to dělám asi, protože se chci těch objektů zbavit a on mě tam ten cíkeř stejně nechá, že jo, tak...
Já jsem to neskoumal, já jsem to jenom použil. Je to pravda, že jako logicky mě žádná jako situace, kde by to bylo vysloveně zapotřebí, nenapadá. Ale zaujímá mě, že to prostě funguje. No, asi ten člověk, co to vymyslel, nějakou situaci měl, že potřeboval použít ten make clean a že tam pak fungovalo rychlejce. Protože ono v tom make-u někdy se můžou být i věci, které jsou na něčem závislí. A není to jenom třeba kompilace těch souborů, je to třeba kopírování něčeho někam, nebo se mezi tím používají něco, co se trošku šakuje s těma závislostma. Proto je pak třeba dělat make clean, protože ten make jako takový to nevychytá. To vychytá C soubory, ale nevychytá ty magii, která se děje okolo. Tak ještě tady vypadá. Tady se ještě někdo bude kompilovat, tak se vrátím sem. Tak někdy se mi stalo, že to nedotáhnu dokonce, že skončil těsně před posledním krokem. Protože to nepoužíváš tak často, spíš jsem to jenom zkoušel, tak je to možná spíš chyba uživatele, že nevím, co skýt. A třeba mi to skončilo těsně před tím závěrečným linkováním a to se nějak nevím. Časem by se to asi dalo plavit. Tak, u celky nezní sekci, to byla taková výšní, jo, doufám, že je přínosná. Tak je část balíčky, to teda asi nebude moc výživný, protože to je ta věc, kterou jsem zjistil, že o ní mám povídat. A moc to nevyšlo. A když se budete chtít vytvořit balíček, tak třeba Silve používá jednoduchý tekze balíčky, tam tuším toho moc není. A tak si normálně zkompilujete klasicky a... Jo, pardon, tak vlastně ještě ten tabu. Když vy si vytvoříte nějaký program a zkompilujete ho a chcete ho zabalit, aby se ho někdo mohl jenom rozbalit a nějakým způsobem zkompilovat, čímž vy máte vlastně nějakou strukturu, tam máte ty vaše soubory developerský, byste to mohli třeba zabalit celý a poslat mu to. Ale to pro vás není úplně výhodný, že vy musíte poslat jenom ty soubory, které on potřebuje, které ho zajímá. Ten máš bordel okolo, ty různý trufaily a ty věci, tak to tam úplně nechcete. Tak když napíšete make this, tak ono to zabalí dohromady. Všechno, co je potřeba k tomu, aby se ten program zkompletoval. Plus programy, které vy si jako programátoře nadefinujete, že se mu tam ještě mají přidat. Takže různý takový readme a nevím co všechno. To za vás vytvoří ten tarbo, to je celkem dobré. U Slackwareu, tam se to normálně zkompilujete, když dáváte make install, tak tam dáte desdir, rovná se nějaká cesta. A ono místo toho, aby vám to nakopíroval tam, kam normálně chcete, tak vám to nakopíruje tu desdir, tam potom to bude následovat, kam chcete. Takže chcete ukázku, nebo to chápete?
Ukázku.
Tak si dáme třeba, jak se vám ukazoval ten feedgroup, který už se třeba neinstaloval, takže to bude nejlepší. Takže já tady mám takhle připravený na instalaci do mého systému do adresáře home, silk, feedgroup. A teď budu chtít, aby se, teď se ho budu chtít zabalit. Takže řekněme, že já mám nainstalovaný nějakým adresáři systémovým a mám tam ještě v něm dalších x věcí a nejenom ten stand. A já si teda chci z toho jenom vytáhnout ten čistě jenom ty soubory toho freegrootu a zabalit si je zvlášť. Tak já si vytvořím třeba adresář zabal a teď to do něj prvnu. Když tady jenom make, install a to dám dest, dir, srovna, to normálně nainstaluje, akorát ten nainstaloval do toho home silk freegrootu, ale do toho adresáře zabal, tam vytvořil tu strukturu, kam se to normálně instaluje. Jo, takže teda je to vidět. Takže, takže tam adresář home, v tom je silk, v tom je freegrootu, v tom je include vip a tam se tam teďka nasypou ty knihovny. Jo, takže já teďka to dneska, jak teďka mám, tak to můžu takhle zavolit. Udám si z toho balíček, třeba nevím, reboot. Jo, a teďka z toho balíček. Jako nějak to funguje v tom Slackwareu. Já jsem ty balíčky udělal strašně rád, takže nevím, jestli v nich ještě nejsou nějaký pomocní soubory, možná jo. Ale ten princip si myslím, že je takovýhle. Takže to je celkem pohoda. Tak, Debian. Debian to funguje trošku podobně. Tam si stáhnete ten drag a teď mě musíte vytvořit takový okolí, takový ty přílohy. Ty přílohy se skládají s adresářem, kde jsou pomocní soubory a tam je jednak napsáno, co to je zač, jsou tam napsané dependence, ale jsou napsané jen textově. Že třeba je tam nějaký program, nějaký verze a že třeba musí být větší než, je tam napsáno 26 a testuje se to čistě jenom textuje, že se nečekuje, jestli tam opravdu je ta daná verze. A pak se teda spustí do minus B a ten vlastně tam tomu se přihodní ta adresářová struktura, kterou jste vytvořili s těma popisnýma failama. To bych teda tady asi neukazoval, protože ono to není úplně tak triviální. Já jsem to kdysi asi jednou dělal, když jsem se teďka k tomu vrátil, tak jsem to teda úplně hned nepochopil, jak jsem to vlastně dělal. Takže tomu předhodíte tu adresářovou strukturu a pak mu řeknete, jaký jakoby target si má vytvořit. Takže to je něco tečka D a ono vám to tu verzi vytvoří, ten Debian balíček, ve kterém vlastně zase máte tu strukturu. Máte tam jednak ty soubory, které tvoří ten program a pak tam máte pomocní soubory jako post-ins, co se má mít před a po instalaci. Máte tam taky popisný soubor, který říká, co je to zač a na jakých věcech to závisí. No a u Gentoo, tam už se vám ten e-book ukazoval, že? To cpěl. Takže ten tohle přijde jaký nejsympatičtější, protože tam na to kouknete po pěti letech a hned víte, co se děje. Jo? A taky nemusíte teda ty data mít stažený, on se vám stanou aktuálně, případně jestli máte nějakou cache, tak se to stane z té cache. Když někomu ten balíček chcete poslat, tak můžete poslat jenom ten skript a nemusíte mu posílat data, když se může stáhnout sám. Že? Takže tohle se si necelkem líbí, přijde mi to o nic takový. Hlavně jak ta distribuce Gentoo jak kompiluje, tak mi to přijde takový trošku, že to vám to dává víc té svobody. Třeba jak čtyři ty dependence a podobně.
A méně času.
Co?
A méně času.
Méně času?
No, používání z toho kompiluje.
No,
otázky? Já jsem zase byl takový praktickou otázku gameplayu, jako tam rozchodit titulky kodovaní Windows 1250.
Úplně jednoduše. A vždycky myslíme tady DB. Možná, že jo. A myslím, že vždycky často pouští, myslím, že máme. Tak se nás to bude fungovat. Stránky. A vyskrasné české titulky do mplayerů. Tady se tam rozbalí do toho adresáře s mplayerem takovýhle fonty. A jo, tam jsou takovýhle, a to asi člověk tady je prostě popsaný, jak se to používá, až jsem to zapomněl.
Jsou ty opečovaný čudov na vlogu dekorování?
Přesně tak. Ty se vyskytli jednou v nějaký kontaře. Já jsem si to pamatoval, že tam jsou, když jsem hledal, tak už tam nebyly. Bylo to v nějaký webový cache. Tak jsem to stáhnul a používám do dneška, jsem s tím maximálně spokojený.
Já jsem mi po druhý nenašel, tak jsem hledal znova.
Já taky právě.
A zjistil jsem, že to má automatickou detekci kodování, snad. Ale funguje to jenom na true type fonty nebo tak něco. Tak to mám nastavený tak, že tomu předvedím true type fonty a ono si to nějak sežere a překroužná samo.
Já tomu nepředhazuju nic, to jsem se nastavil před x lety a do té doby jsem neměl jiný problém.
Ještě tohle funguje s tím Empirem jako Empire, s tím G-Empirem, tam to právě teďka nějak od nějaký verze právě přešel na ty true typy a tam jsem teda za boha nemohl přijít na to, že tam v tom grafickém konfigurátoru se musí na jednom okénku nastavit to kódování, které titulky opravdu mají, to znamená CD1250, ale v tom druhém musí být jiný kód. Což jsem tam neměl asi týden, co kvůli tomu nespal, protože jsem to prostě tam zkoušel všichni pobírat. Prostě tam musí být jiný kód, protože on to v podstatě převede do jiný kód a ten jiný kód potom s tím druhým funguje už. Tak dobře. Stránka je
se, nějaký další dotaz? Hodiny, které já používám, jsou tady, protože jo, já vás to přesně. Když jste teď mě podle toho sežení.
A už je to 5 sekund starý mluv.
Je to si udělat takhle, ne? To je já jsem nastavil nějaká prodělova, every few seconds, no, tak asi mám to nějaký každou sekundu. Tady jsem asi z toho neslet. Tak, jaký další otázky?
Pane, dá se proto to kontrolování, jako distribuování použít i Slack, jako kdyby se člověk jako dal do pár počítačů, live distribuce, a pak se zjemní ještě nejhorší šumky.
To nepotřebuje vůbec nic. Jo, tam se opravdu ten program se vene,
tam se všem, že
na tu stranu se dá, tam se pustí, aby poslouchal na nějakým portu A ty tam musí dávat GCP.
A ten démon asi, který se tam pustí.
Ten se vám dá skompilit třeba. Nebo nahrát jako binárka. Tady to si skompiluje za 20 sekund.
A nebo si postavit vlastně na distribuci, která to bude jenom dělat.
No tak teďka vlastně ten Danix, že jo, ten na to má nástroje, to umíš. Tam si jenom takhle zakliknáš, co chceš.
No, to se mi nedá už jako, jak to fungovalo.
No, dobro, to jsem spál keší a já jsem si tam štenka. Tak, nějaký další otázky?
Co nám nevíš, Křiště?
Křiště vám povím, že nemám čas.
Tak se ještě zeptat u toho Empire, tam jak byla ta knihovna, která tam měla problémy s tou verzí, že byla vlastně jakoby novější knihovna pro starší Empire, jak jsem to tak pochopil. A to tam vzniklo, jakým způsobem? Tam se jako přehrála novou knihovnou do starého Empire?
Ne, tam ten Empire tu pre 7, tri 2, nebo jak to bylo, tak v době, kdy ho dělali, tak existovala nějaká verze té knihovny. Takže Empire už nějakou delší dobu je v téhle fázi a novější akorát v CVSku a mezi tím ta knihovna se vyvíjela a změnila si tam ty struktury. Jo, a tím pádem ten starý Empire s novější knihovnou, on neví, jak ji má používat. Takže bych musel použít starší knihovnu, anebo nový Empire. Starší knihovnu jsem použít nemohl, protože se dá stát akorát CVSka tam starší neměla, takže bych si dal nějaký tak a nějaké z toho, to se mi nechtělo.
Jo, a to CVSko, to je souřešně. Tady to padlo několikrát.
CVS-ko je... No, já to chci říct česky. Systém pro správu verzí, tak byste to říct, ale nejsi to stalo dostatečně pochopitelný. Je to prostě systém, a když člověk třeba něco programuje, tak má určitou verzi a pak ji jakoby uloží do toho systému. Pak na tom dělá dál, pak zase uloží ten jakoby nějaký short nebo třeba jenom určitý soubory a on mu to neukládá ty soubory znova, ale on mu to ukládá pouze změny. A on se k těm změnám kdykoliv může vrátit. Se řekne třeba, vrát mi tu strukturu, jak vypadá tohleto datu, anebo si to třeba může odtagovat a pak se vrátí k tomu tagu. A nebo se tam můžou dát třeba i, že víc věcí se vyvíjí zároveň. Třeba zkoušet tady, zaexperimentovat tady, tady, a když třeba chce pokračovat v této větvi, tak, to, tak ten další příspěvek
dále. No, takže to něco jako pečování a reakcisky, volí nějaký peč, tam jsou nějaký řád, nebo nějaký řádky, že píše něco, nebo připíše.
No.
Takový jako ještě to posložitější.
Ale byste to skoro tak říct, protože CVSko v sobě ukládá ty soubory, tak mu ukládá akorát ty peče, ty změny. A člověk si jenom řekne, s jakou verzí těch pečů chce pracovat.
Takže když se desá tu verzi a má pátou aktuálně, tak se musí projet všech těch pět nebo čtyři aktualizace, aby se mu dostala.
A třeba jak to tady používají ty vývojáři, tak třeba vydají nějakou verzi a teď jenom na tím dělají dál a zase tam dávají ty změny. A pak třeba ten program je velký a nechtějí, nebo umožní lidem, aby si nestahovali tu novou verzi znova, ale aby si stahli pouze změny oproti té staré verzi. Tak tomu CVSku řeknou, udělej mi patch pro období aktuální a doba, kdy se vydala ta poslední nějaká stable verze. Máte vědomý patch, ten se dá na web, ale když si pak jenom patchují ty své programy fungují. To CVSko to je de facto zdroj takhle z uživatelského hlediska, kde si člověk může stáhnout úplně aktuální vývojovou verzi. Třeba to tam ty lidi před třema minutama doprdali.
Ne, nic tepla.
No, hladká zdovy. Tak se člověk docela může sosnout. Někdy to nemusí fungovat. No, třeba...
Je tam chyba.
Je to prostě opravdu vývojový, takže to je to, co oni aktuálně řeší a nemusí to fungovat dobře. Mně to teda celkem na to většinou funguje, nikdy si teda musím řešit ty věci, jako tady co na Empireu, že si tam musel přidat to L, minus L, aby to vůbec chodilo. Ale celkem jako bez problémů, no. Akorát to CVS je taky hodně jednoduchý, rozmáhá se docela subverzní, který takhle je fun.
Ještě bych se chtěl zeptat, teda, teď jak se nějaký program kompiloval, tak se k tomu přikompilováš nějaký náměstský knihovny, který pak nejspíš mohli používat ještě jiný aplikace. A to teda vznikne tak, že konkrétně tu aplikaci, kterou si chce nainstalovat, tam má pod sebou někde nějaký jako DLL a ty zakomponuje tam do systému. A co když teda už nějaký DLLka tam jsou a potom vytvoří ještě větší konflikt, než jsem chtěl já, protože třeba nějaká verze nějakých těch spojení nebo něco, co nějaká knihovna to využívá nějaký program, nějakou funkci a ta tam najednou ubyde v té novější verzi. Tím pádem já vlastně tak jako upgradeu ten systém, ale znemožním funkčnost.
To je vaše připomíná verzi těch knihoven. Jo, když se koukneme tady, tady jsou nějaký standardní knihovny, tady jsou u nich takový čísílka, třeba Lepte.dl, 012, 310, tak dále. A tohle jsou konkrétní soubory, které mají nějakou velikost, tohle ty dva zelený. A tady jsou na mě linky, a tady za tím linkem je nějaký číslo verze. A to číslo verze označuje kompatibilitu. Takže já mám třeba nějaký program a ten závisí na verze 3. A přitom já v tom systému můžu mít nainstalovanou verzi 3.1.0, 3.2.0, 3.2.4, ale pořád to bude verze 3 a ten program by s tím měl být spokojený. Měla by tam být zvětšená kompatibilita. A když se ta verze změní, když něco se s tím mě změní, tak by se měla změnit i ta verze tady, aby se ten program odkazoval na správnou verzi. A co ten program používá, no to se dá kouknout příkazem LDD. Tak tady to nám zase tam oblíbený employee. A ono to takhle vypíše, co to všechno chce. A tohle se ta dynamická knihovna mu to nabídne, to je nějaký cesta, to čemu píše. Takže to, co ten program chce, tak tam má vždycky jenom to jedno číslo. A ono se to odkáže třeba tady na lib.sm.so6 a přitom tam klidně může být tenhle teda nějaký link symbolický. A tak něco může skrývat lib.sm.so6.0.1, třeba so6.0.2 a klidně tam může být i lib.sm.so7. A ten se tady v tom případě nepoužije, protože ten se jenom má napsáno, že má používat českou verzi. Jo, tím si vyřešit nezávislost.
A kdybych tam byl hodně akční a chtěl pak nějaký věci z toho systému odinstalovat, odinstaloval bych nějakou knihovnu a nějaká aplikace by ta pak chtěla tu knihovnu použít a zjistila, že už tam není fyzicky, tak to řeší tak nějakou takovouhle křížovou závislost, jakože jako aplikace, která se upgradila svojí vlastní knihovnu, jo, tak vlastně jako se asi cítí pánem tí knihovny a pak když jako budu škrtat tu aplikaci, tak asi si ji chce vzít zase s sebou. Jako smazací z toho systému.
Já si tak mluvím na jedním balíku, ne? Si myslím, jo.
Závisí, jestli používáš balíčky nebo ne. Když používáš balíčky, tak tam jsou ty závislosti ošetřený i reverzně, že když něco odstraňuješ, tak to sebou může vzít i ty knihovny, na kterých to závisí.
Všechno,
no, dá se. U Gentoo to tak není, že?
Tam nejsou zpětlené.
Zpětlené tam nejsou, já jsem zrovna na těch stránkách Čech.
Ale připravuju se tady.
A když se ten člověk řeší sám, tak ho...
Ne, ale já si myslím, že přece jako, když je to většinou sdílená knihovna, tak většinou ten, když si stáhnu program, který chce sdílenou knihovnu, tak on mi konfiguru napíše, že po mně chce sdílenou knihovnu, tak já si myslím, že někde vedle stáhnu sdílenou knihovnu, tu si přeložit, makenout, nainstalovat, pak můžu nainstalovat ten vlastní program. No, a pak, když nainstaloval ten program, tak teď knihovna tam zůstane, že? Stane, no.
A kdybych ji chtěl odstranit, tak se podřejmě,
no. A když ji odstraní, tak se něco stane jako cannot execute binary file nebo tak něco, že?
Napíše to, že to mu chybí ta knihovna. Krásně se to dá ukázat, když si člověk smaže lib.sol.6. Tak jo, tak já vám děkuji za pozornost, tak všem si uvidíte.